អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ1ដល់ខ73បន្ទាប់ពីសង់កំផែងចប់សពគ្រប់ហើយលោកនេហេមៀបញ្ចុះបញ្ជីពលរដ្ឋតើបញ្ជីពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍អ្វីទៅក្នុងលោកនេះការចុះបញ្ជីពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមយើងអាចដឹងថាជនមួយរូបនេះជាកូនចៅអ្នកណាមកពីភូមិស្រុកណាដោយសារការចុះបញ្ជីពលរដ្ឋនៅឋានសួគ៌បញ្ជីពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ប្រជាម្ចាស់ក៏ទុកនៅបញ្ជីរបស់កូនទ្រង់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងថានៅពេលលោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកប្រកាសជាបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមនៃព្រះការពិតនេះមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងយ៉ាងអស្ចារ្យការចុះបញ្ជីមានសារៈសំខាន់ទាំងក្នុងអត្ថលោកក៏ដូចជានៅក្នុងបរលោកនេះដែរបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ1ដល់ខ73នៅក្នុងជំពូក7បាវចនាមានចំណងជើងថាលោកនេហេមៀចុះបញ្ជីពលរដ្ឋមកដល់នឹងពេលនេះយើងឃើញថាកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមបានសាងសង់ចប់សពគ្រប់ហើយលោកនេហេមៀចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីពលរដ្ឋដើម្បីដាក់វេនឲ្យពួកគេយាមល្បាតរក្សាទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើសម្រាមក៏មានច្រើនការបាក់បែកដែលត្រូវជួសជុលនៅក្នុងទីក្រុងក៏មានច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរទោះបីជាការងារនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវតែធ្វើជាមួយគ្នាការយាមល្បាតតាមកំផែងទីក្រុងក៏ត្រូវតែយាមល្បាតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរពីព្រោះពួកសត្រូវនឹងមិនទុកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបានសពទេគឺគេចង់តែបំផ្លាញកំផែងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមចោលបើតាមចិត្តស្អប់ខ្ពើមរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ1រីឯកាលកំផែងបានសង់ឡើងជាស្រេចហើយខ្ញុំបានដាក់ផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារទាំងប៉ុន្មានរួចបានតម្រូវពួកឆ្មាំទ្វារពួកចម្រៀងនិងពួកលេវីឲ្យធ្វើការងារទៅបន្ទាប់ពីសាងសង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមចប់សព្វគ្រប់ហើយលោកនេហេមៀបានដាក់សន្លឹកទ្វារព្រមទាំងតែងតាំងមនុស្សឲ្យយាមល្បាតទីក្រុងទាំងមូលពួកឆ្មាំទ្វារគឺជាអ្នកយាមអ្នកយាមមានភារៈការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទីក្រុងនិងកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមតែម្ដងភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺធ្វើការរបស់ខ្លួននៅលើកំផែងគឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបើសិនណាជាមានសត្រូវឬក៏មានហេតុការណ៍ណាមួយដែលយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះពួកអ្នកយាមត្រូវតែផ្លុំត្រែផ្ដល់ជាសញ្ញាឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងទីក្រុងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងការយាមល្បាតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរីឯស្មារតីនៃការយាមល្បាតគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការរៀបចំបានយ៉ាងល្អយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានអ្នកដឹកនាំខ្លះមិនបានធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយដែលលោកនេហេមៀបានណែនាំនោះទេធម្មតាអ្នកយាមល្បាតមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទេគេត្រូវតែពិនិត្យថាតើជនប្រភេទណាដែលបានចេញពីទីក្រុងរបស់ខ្លួនហើយជនប្រភេទណាដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមច្រកទ្វារណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកយាមល្បាតធ្វើប្រហែសខាងលើខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំចំពោះជនដែលអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំច្រើនតែមានគេយល់ច្រឡំដូច្នេះហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំអំពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រុងនឹងនិយាយនេះព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់នូវការណែនាំឲ្យយើងដឹងថាជនណាមួយដែលយើងគួរតែសែបគប់ហើយជនណាមួយដែលយើងមិនគួររាប់អាននៅក្នុងចំណោមជនដែលអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែរសាវកប៉ូលរំលឹកដល់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ11ថាខ្ញុំបានសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាដោយន័យយ៉ាងនេះថា បើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹកឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភោគជាមួយនឹងគេផងបច្ចុប្បន្ននេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែរវាំងមើលអំពីគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវដើម្បីយកមកអនុវត្តរីឯគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទៀតសោតមានជាអាចការទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតាក់តែងឡើងអ្នកណាដែលមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការបើកសម្ដែងរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងមិនអាចសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកនោះបានទេហើយយើងក៏មិនអាចចូលរួមសកម្មភាពថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងអ្នកនោះបានដែរប៉ុន្តែចំពោះសាវកប៉ុលវិញគោលលទ្ធិខុសឆ្គងមិនទាន់រាប់ថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងមិនគួរសេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះនោះទេលោកចង់ឲ្យយើងសង្កេតមើលអំពីចរិយាលក្ខណៈមួយទៀតរបស់បុគ្គលនោះពោលគឺថាបើបុគ្គលនោះជាជនដែលមិនស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចំណុចនេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាបើបុរសឬក៏ស្ត្រីណាដែលមិនព្រមសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំឬនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននោះយើងមិនត្រូវសេពគប់ជាមួយនឹងគេឡើយការសេពគប់គឺត្រូវយកបញ្ហាគោលលទ្ធិធ្វើជាខ្នាតបន្ទាត់វាស់បញ្ហានេះក្រុមជំនុំទូទៅបានធ្វើការនោះសូម្បីតែនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយប៉ុន្តែចំណែកសាវកប៉ុលវិញគោលលទ្ធិខុសពីយើងគឺមិនទាន់រាប់ថាមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងមិនគួរសេពគប់ជាមួយនឹងគេនោះទេលោកបានឲ្យយើងពិនិត្យមើលអំពីសិលធម៌នៃការរស់នៅរបស់ជននោះថែមទៀតទើបរាប់ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកពិចារណាថាតើយើងគួរសេពគប់ជាមួយនឹងគេឬក៏អត់ដូច្នេះជនដែលប្រកាន់យកគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវនឹងសិលធម៌រស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់ទើបជាមនុស្សដែលយើងគួរសេពគប់នៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទរឿងខាងលើមានគំរូដែលយើងគួរតែយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍មានគ្រូកងវិលមួយរូបចេះខគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ព្រមទាំងប្រកាន់គោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវយ៉ាងខ្លាំងតាមបទគម្ពីរប៉ុន្តែសិលធម៌នៃការរស់នៅរបស់គាត់មិនខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបផិតក្បត់ជាកិរិយាមិនគួរគប្បីមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំបន្ទាប់ពីលោកគ្រូរូបនោះបានធ្វើការអាក្រក់នោះគណៈកម្មការបានបញ្ឈប់លោកពីការងារលោកគ្រូនោះបានរើទីកន្លែងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅទីនោះលោកនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើស្មុគគ្រប់ដដែលពួកជំនុំខ្លះយល់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើស្មុគគ្រប់មែនតែគោលលទ្ធិព្រះគម្ពីររបស់លោកមានភាពរឹងមាំល្អណាស់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគោលលទ្ធិតែមួយមុខมันអាចរាប់ថាបុគ្គលនោះមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេសិលធម៌រស់នៅរបស់គ្រូរូបនោះស្ទើរតែធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំពីរត្រូវរលំរលាយយើងមិនត្រូវយកគោលលទ្ធិល្អត្រឹមត្រូវមកគ្របបាំងនៅអំពើអសិលធម៌នៃការរស់នៅដែលមានកម្រិតទាបរបស់យើងនោះទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងដោយសិលធម៌នៃការរស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលសាវកប៉ុលដាស់តឿនមិនឲ្យយើងសេពគប់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានចិត្តលោភឬក៏ជាអ្នកផិតក្បត់អញ្ចឹងលោកមិនបាននិយាយអំពីរឿងគោលលទ្ធិតែមួយមុខនោះទេអញ្ចឹងតើយើងគួរសេពគប់នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមើលឃើញតែប្រាក់ដែរឬទេចុះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបន្លំរបាយការណ៍តើយើងគួរសេពគប់ដែរឬទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់យកមកធ្វើជាខ្នាតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសេពគប់ជាមួយនឹងជនដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្យ៉ាងវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងសេពគប់នេះដែរបើគេមានគោលលទ្ធិមិនដូចយើងយើងមិនត្រូវបុរេវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ពួកគេភ្លាមនោះទេសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេថាប៉ុន្តែឯឫសមាំមួនរបស់ព្រះនោះធន់នៅវិញដោយបានបោះត្រាថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់អស់អ្នកដែលជារបស់ផងទ្រង់ហើយថាចូលឲ្យអ្នកដែលចេញព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ថយចេញពីសេចក្តីទុច្ចរិតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ19យើងមិនអាចស្គាល់ជនណាម្នាក់បានយ៉ាងជាក់លាក់ថាតើគាត់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ជ្រាបថាជនណាម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដមុខការរបស់អស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំមិនត្រូវលើករឿងនេះទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងគ្នាឯងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យដែលអង្គទ្រង់ថាជនណាមួយជាកូនរបស់ព្រះអង្គបើយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគេដោយយល់ថាគេមានគោលលទ្ធិមិនត្រឹមត្រូវដូចជាយើងវាជាសេរីភាពរបស់យើងប៉ុន្តែបើការកាត់ទោសគេយើងមិនត្រូវកាត់ទោសគេជាដាច់ខាតចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺយើងជាអ្នកជឿត្រូវរវាំងចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចក្រែងលោយើងហ្នឹងឯង ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអសិលធម៌ណាមួយការដែលរវាងការពៀរខ្លួនជានិច្ចគឺជាតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់សម្រាប់សេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបន្ថែមពីលើការតែងតាំងឲ្យមានអ្នកយាមល្បាតទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកនេហេមៀបានតែងតាំងអ្នកចម្រៀងសម្រាប់សរសើរដំកើងដល់ព្រះនៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់តទៅទៀតលោកនេហេមៀសម្ដែងថាសេចក្តីអំណរនៅក្នុងព្រះអង្គជាកម្លាំងរបស់យើងវិញ្ញាណនៃការសរសើរគឺជាចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាអ្នកដែលរីករាយសប្បាយនៅក្នុងចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនសូវមានសេចក្តីរីករាយបែបនោះប៉ុន្មានទេបើគេនិយាយអំពីការលេងសើចការកំ្លែងឬការជប់លៀងគេមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមួយផ្លែតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបាននិយាយពីការរៀនព្រះបន្ទូលវិញធ្វើឲ្យគេគិតថាមានបន្ទុកធ្ងន់មែនទែននៅក្នុងចិត្តបើលោកអ្នកអាចឈរនាំមុខពួកជំនុំដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឈរមើលមុខគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអ្នកនឹងស្គាល់ថាមុខរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរូបណាខ្លះដែលសម្ដែងសេចក្តីសប្បាយរីករាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយមុខណាខ្លះដែលមិនចូលចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជនដែលបង្កហេតុឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំច្រើនតែជាជនដែលមានចិត្តមិនសូវជាចោះសម្រងជាមួយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបើផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយទោះបើនៅក្នុងក្រុមក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសវៈប៉ុលសរសេរបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបាត់ទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងហើយសរសើរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយចិត្តយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18ដល់ខ19ការច្រៀងចម្រៀងទោះជាការច្រៀងឮឬក៏ច្រៀងតែក្នុងចិត្តក្តីវាជាការដែលលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកមិនចេះច្រៀងឲ្យបានឮសូរខ្លាំងនោះទេចូលច្រៀងនៅក្នុងចិត្តចោះបើលោកអ្នកចេះច្រៀងឮចូលច្រៀងនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរកុំឲ្យស្រែកច្រៀងតែបបូរមាត់ក៏ប៉ុន្តែចិត្តមិនតាមបទចម្រៀងឡើយការដែលច្រៀងឮតែបបូរមាត់តែនៅក្នុងចិត្តមិនបានច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គនោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកចម្រៀងប្រើសម្រាប់សរសើរសេរីល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានរសផ្អែមយ៉ាងអស្ចារ្យពាក្យថាទំនុកដំកើងមានន័យថាការថ្វាយភាពធំឧត្តមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺជានាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃពួកពលបរិវារយើងត្រូវច្រៀងសរសើរដំកើងដល់នាមព្រះជាម្ចាស់នៃយើងក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាមព្រះយេស៊ូវជានាមឧត្តមនាមប្រសើរនាមខ្ពង់ខ្ពស់ចម្រៀងដែលយើងច្រៀងសរសើរដល់នាមទ្រង់បន្ថែមឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកាន់តែមានសេចក្តីរីករាយនិងទឹកមុខស្រស់ស្រាយផងដែរម្ដងនោះខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកគ្រូកងវិលម្នាក់លោកបានសរសេរពាក្យស្លោកបិទនៅលើជញ្ជាំងថាសេចក្តីអំណរក្នុងព្រះអង្គជាទង់ជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំគង់នៅទីនេះកាលណាលោកអ្នកដើរចំចំណុចដៅនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកពិតជាមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងជិតស្និទ្ធមែនការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមានអំណរពោពេញដែលសេចក្តីពិតនេះមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរយ៉ាងបណ្ដាច់លោកនេហេមៀបានតែងតាំងអ្នកយាមល្បាតតែងតាំងអ្នកចម្រៀងដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់និងមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយនៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែការតែងតាំងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងពីរពួកនេះគឺមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេលោកក៏តែងតាំងពួកលេវីបន្ថែមទៀតផងពួកលេវីគឺជាគ្រូដែលត្រូវបម្រើដល់ពលរដ្ឋព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅបុគ្គលខ្លះឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គផ្នែកជាគ្រូគង្វាលគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ16បានសម្ដែងថាចំនួនរបស់មនុស្សរមែងបើកផ្លូវឲ្យដល់ខ្លួនក៏នាំចូលទៅដល់ចំពោះអ្នកធំផងព្រះបន្ទូលនេះសម្ដែងពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ពិតជារៀបចំទីកន្លែងផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គបានចំណុចនេះមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានលទ្ធភាពអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ2នោះខ្ញុំបានប្រគល់អំណាចត្រួតត្រាក្រុងយេរូសាឡិមដល់ហានានីជាបងប្អូនខ្ញុំនិងហានានី ជាមេបន្ទាយត្បិតគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះលើសជាងមនុស្សជាច្រើនលោកហានានីមិនមែនជាបងឬក៏ប្អូនបង្កើតរបស់លោកនេហេមៀទេបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀលោកនេហេមៀបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលនាំដំណឹងល្អពីទីក្រុងយេរូសាឡិមមកដល់ប្រទេសបាប៊ីឡូនកំពុងដែលបំរើព្រះរាជាអឺថាសិកសេសនៅក្នុងចក្រភពពឺស៊ីលោកនេហេមៀបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់នោះនាំដំណឹងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅឲ្យលោកនេហេមៀបានដឹងម្នាក់នោះគឺហានានីជាអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញជាមួយនឹងមនុស្ស 50,000 នាក់ក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់លោកសូរ៉ូបាបិលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញនៅពេលនោះនេហេមៀបានជួបជាមួយនឹងលោកហើយសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងយេរូសាឡិមរឿងនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក1លោកនេហេមៀស្គាល់លោកហានានីច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថានោះខ្ញុំបានប្រគល់អំណាចត្រួតត្រាក្រុងយេរូសាឡិមដល់ហានានីជាបងប្អូនខ្ញុំតើខគម្ពីរនេះសម្ដែងថាហានានីទទួលតំណែងធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារលោកមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ហេចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់តែម្យ៉ាងមិនមែនជាលក្ខណៈសម្បត្តិល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកហានានីទទួលងារជាអ្នកមានអំណាចត្រួតត្រាទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាត្បិតគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ក៏កោតខ្លាចព្រះលើសជាងមនុស្សជាច្រើនលោកហានានីទទួលអំណាចជាអ្នកត្រួតត្រាទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះទី1លោកមានចិត្តស្មោះត្រង់ទី2លោកមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតចំពោះសាសនាព្រះគម្ពីរឬក៏អ្នកដែលចេះខគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញសូមលោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងដើម្បីបំរើព្រះជាម្ចាស់បើសិនណាជាគ្មានអ្នកចេះដឹងការបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពិការភាពជាច្រើនអន្លើចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រសួងអប់រំអ្នកខ្លះសង្កត់ធ្ងន់តែម្យ៉ាងគឺលើចំណេះដឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្បូរអ្នកចេះដឹងតែមិនសម្បូរគ្រិស្តបរិស័ទដែលមានសីលធម៌រស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកនោះទេការទទួលសញ្ញាបត្រដោយសូកប៉ាន់គឺជាកិរិយាសបញ្ជាក់ថាអ្នកចេះដឹងគ្មានសីលធម៌នៅលើលោកនេះគេអាចបង្ហាត់បង្រៀនសត្វខ្លាឲ្យចេះសំពះក៏បានដែរប៉ុន្តែសត្វខ្លាចេះសំពះតែក្នុងពេលលេងសៀកតែប៉ុណ្ណឹងមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចយកមនុស្សឆ្លើយមកផ្ដល់ការអប់រំក៏បានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេទទួលបានសញ្ញាបត្រហើយកិរិយាមារយាទឆ្លើយរបស់គេមិនត្រូវជ្រុះដោយសារការដែលគេមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងការងារទោះជាការងាររាជការឬការងារអ្វីក៏ដោយព្រះអង្គទៀមទាឲ្យគេមានភាពស្មោះត្រង់និងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ2សាវកប៉ុលសម្ដែងថារីឯអ្នករ៉ាប់រងត្រូវឲ្យគេបានស្មោះត្រង់ខ្ញុំសូមសួរសំណួរខ្លះដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះថាតើគ្រូគង្វាលរបស់អស់លោកអ្នកអាចពឹងពាក់លោកអ្នកបានដែរឬទេតើគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតអាចពឹងពាក់ដល់អស់លោកអ្នកបានដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេចំណេះវិជ្ជានាំនៅសារៈប្រយោជន៍ដល់អស់លោកអ្នកបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងនោះបើលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ទោះបើអស់លោកអ្នកចេះដឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយនោះអស់លោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាទីមើលងាយពីសំណាក់នៃអ្នកដតីជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ3ហើយខ្ញុំបានហាមគេថាកុំឲ្យបើកទ្វារក្រុងយេរូសាឡិមមុនដែលថ្ងៃភ្លឺក្តៅឡើងហើយកាលគេនៅចាំយាមនោះត្រូវបិទទ្វារហើយខ្ទាស់រនុកទៅវិញក៏ត្រូវតម្រូវពួកអ្នកខ្លះនៅក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យចាំយាមតាមវេនគេនៅទល់មុខនឹងផ្ទះគេរៀងខ្លួនយើងឃើញថានៅតាមទ្វារនីមួយៗគេត្រូវយាមល្បាតដែលម៉ត់ចត់នៅពេលថ្ងៃនៅពេលយប់គេត្រូវតែបិទទ្វារហើយដាក់មនុស្សឲ្យនៅយាមល្បាតជានិច្ចបុគ្គលគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែយាមផ្ទះរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរក្សាផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនផងដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាឯសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានេះនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែរគឺថាចូលចាំយាមចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ37កិរិយាប្រព្រឹត្តខាងលើគឺត្រូវតែជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺជាអ្នកដែលចាំយាមព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ4ឯទីក្រុងក៏ធំទូលាយណាស់តែបណ្ដាជនមានគ្នាតិចពេកហើយផ្ទះសំបែងមិនទាន់បានសង់នៅឡើយនៅពេលនេះសំណង់នានានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនទាន់បានសង់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេ ដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើប្រហែសក្នុងការយាមល្បាតដោយសារតែរវល់នឹងការសាងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកនេហេមៀមានការតឹងតែងរឿងយាមល្បាតខ្លាំងណាស់ការសាងសង់កំផែងនិងការសាងសង់ផ្ទះសំបែងត្រូវធ្វើដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដូច្នេះហើយបានជាលោកបង្គាប់ដល់ពួកពលរដ្ឋឲ្យសាងសង់ផ្ទះសំបែងនិងកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយដៃម្ខាងកាន់ស្លាបព្រាបាយអដៃម្ខាងទៀតកាន់ដាវដើម្បីការពារខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការឧបករណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសេចក្តីដែលសេសសល់ទាំងបានមកនៅក្នុងជំពូកនេះសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីបញ្ជីពង្សាវតារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ5ដល់ខ7គ្រានោះព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់បណ្ដាលចិត្តខ្ញុំឲ្យប្រមូលពួកអ្នកធំពួកមេនិងពួកជនដើម្បីនឹងរាប់គេតាមពង្សាវតារខ្ញុំក៏រកឃើញបញ្ជីពង្សាវតារនៃពួកអ្នកដែលឡើងមកជាន់មុនហើយខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនោះថានេះជាពួកអ្នកស្រុកដែលចេញពីសន្តានជាឆ្លើយពីពួកអស់អ្នកដែលនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនបានដឹកនាំទៅនោះហើយបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡិមនិងស្រុកយូដាវិញគ្រប់គ្នាដល់ទីក្រុងរបស់គេរៀងខ្លួនជាពួកអ្នកដែលបានមកជាមួយនឹងសូរ៉ូបាបិលយេស៊ូនេហេមៀអូសារ៉ារ៉ាអាម៉ាណាហាម៉ានីម៉ាដេកាយប៊ីលសានមីស្ពីរ៉េតប៊ីកវាយនេហ៊ូមនិងបាអាណាបញ្ជីពង្សាវតារនេះយើងឃើញមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជាពិសេសគឺនៅក្នុងជំពូក2ហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្ខាតទឹកខ្មៅឲ្យហោរារបស់ទ្រង់សរសេរបញ្ជីពង្សាវតារនេះម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុយ៉ាងសមរម្យបានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរារបស់ទ្រង់កត់ត្រាបញ្ជីពង្សាវតារនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក112ខ6ក៏បានសម្ដែងថាត្បិតគេមិនត្រូវរង្គើឡើយនឹងចេះតែមានសេចក្តីនឹកចាំពីមនុស្សសុចរិតនៅជារៀងរៀបដរាបព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងស្គាល់អ្នកទាំងនោះហើយយើងចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់អ្នកទាំងនោះដែរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកហោរាសរសេរបញ្ជីពង្សាវតារនោះម្ដងរួចទៅហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គឲ្យគេសរសេរម្ដងទៀតចំណុចនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់សពប្រហារតេជាមួយនឹងឈ្មោះកូនរបស់ព្រះអង្គបានជាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេកត់ត្រាទុកក្រែងលោកបាត់បង់បញ្ជីពង្សាវតារមានកត់ត្រាទុកក្នុងសំណៅដើមនិងសំណៅចម្លងបញ្ជីពង្សាវតារគឺជាសៀវភៅកត់រំលឹកនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានបញ្ជីពង្សាវតារជាច្រើនព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក49មានបញ្ជីពង្សាវតាររបស់គ្រួសារទាំង12នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក23យើងឃើញពង្សាវតាររបស់ព្រះបាទដាវីតនិងពួកខ្លាំងពូកែរបស់ក្សត្រអង្គនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី1 2 3ជំពូកដំបូងសរសេរសត្វតែបញ្ជីពង្សាវតារហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3មានបញ្ជីពង្សាវតារមួយត្រណោតទៀតផងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ក៏មានឈ្មោះមនុស្សជាច្រើនដែលបានបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ក៏ចុះបញ្ជីមនុស្សជាច្រើនដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាឈ្មោះទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចងចាំពីពួកគេព្រះជាម្ចាស់រំលឹកយើងថាព្រះអង្គកត់ត្រាទុកឈ្មោះកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ17ពួកអាស្កាតមាន2322នាក់តើលោកអាស្កាតគឺជានរណាលោកអាស្កាតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេជំលះឲ្យទៅធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំលោកអាស្កាតបានបង្កើតកូនជាច្រើនពូជពងរបស់លោកទាំងអស់មាន2322នាក់នៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកជាពូជពងរបស់អ្នកណាកូនចៅរបស់លោកអាស្កាតពិតជាឆ្លើយថាខ្ញុំជាចៅទួតជីលួតជីលារបស់លោកអាស្កាតកូនចៅរបស់លោកអាស្កាតដឹងច្បាស់ថាគេជាពូជពងរបស់លោកតាទួតតាលួតរបស់គេគឺអាស្កាតនឹងឯងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកសពថ្ងៃមានអ្នកខ្លះអះអាងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកអាចដឹងច្បាស់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ12បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកពិតជាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបើលោកអ្នកសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកកំពុងតែដាក់ងារព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាមេភូតផលបើលោកអ្នកចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលភូតផលលោកអ្នកគឺជាអ្នកដែលភូតផលជាពិតប្រាកដ តាមព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាបើលោកអ្នកមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាលោកអ្នកអាចស្គាល់ខ្លួនឯងថាអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពួកកូនចៅរបស់លោកអាស្កាតឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំស្គាល់ថាខ្ញុំជាពូជពង្សរបស់លោកអាស្កាតសូមមើលចុះនៅក្នុងបញ្ជីក៏បានសម្ដែងថាខ្ញុំជាកូនរបស់លោកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ61ឯពួកអ្នកដែលចេញពីក្រុងថេលមែឡាថេលហាលសាកេរ៉ូបអដាននិងអ៊ីមមើតែពុំអាចនឹងបង្ហាញពីពង្សាវតារឬចំនួនវង្សរបស់ខ្លួនថាជាពូជអ៊ីស្រាអែលឬមិនមែននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរាប់ខ្លួនថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានអ្នកខ្លះនឹងមិនអាចបញ្ជាក់ផុសតាងថាពួកគាត់ពិតជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែននោះទេអ្នកទាំងនោះស្មានថាសង្ឃឹមថាព្រមទាំងព្យាយាមធ្វើជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយរូបការស្មានការសង្ឃឹមនិងការព្យាយាមធ្វើជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនអាចធ្វើឲ្យជននោះក្លាយទៅជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដបាននោះទេគេចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាតើគេពិតប្រាកដជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនឬក៏មិនមែនបើសិនជាគេរកមិនឃើញថាគេមកពីពូជពង្សណាមួយនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេនោះគេមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ64អ្នកទាំងនោះបានរកពង្សាវតារជាតិរបស់ខ្លួនមិនឃើញសោះហេតុនោះគេត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារជាសង្ឃទុកដូចជាមានសៅហ្មងគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាគេមានឯកសារគ្រប់គ្រងជាពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលឯអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏អញ្ចឹងដែរលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវសង្ស័យពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេលោកអ្នកអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអ្នកបានរួចពីអំពើបាបដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងដោយសារព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ65ហើយលោកចៅវាយក៏ប្រាប់គេថាមិនត្រូវឲ្យគេបរិភោគពីរបស់បរិសុទ្ធបំផុតឡើយចាំទ្រទ្រង់ដល់មានសង្ឃម្នាក់តាំងឡើងដែលមានយូរីមនិងធូមីមនៅសម័យដើមពួកសង្ឃត្រូវប្រើយូរីមនិងធូមីមដែលស្ថិតនៅលើអាវរបស់ពួកសង្ឃដើម្បីឲ្យដឹងពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះយើងអាចដឹងអំពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងអាចមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហេតុការនេះគឺជាព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ73ដូច្នេះពួកសង្ឃពួកលេវីពួកឆ្មាំទ្វារពួកចម្រៀងពួកបណ្ដាជនខ្លះពួកនេធីនីមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេរៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងខ73គឺជាខចុងក្រោយសម្រាប់ជំពូក7កូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានមកដល់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយគេស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនេហេមៀលោកនេហេមៀបាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលសាងសង់នគរឡើងវិញដោយលោកបានសម្រេចសមិទ្ធផលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលលោកត្រូវធ្វើបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ